su Aiste Petrauskiene. Mano pagrindinė tyrimų tema – istorikė, paveldosaugininkė yra partizaninis karas. Bet ne tik iš mokslinės pusės, tai yra iš didelio dalimo ir gyvenimas. Tai matyt, tikiuosi, arba pati jaučiu, kaip ir pranešimuose, tai didelio dalimo jaučiasi. Taigi partizanų Lietuva, arba kaip minėsime, 70-asias Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio metinės. Įvadinė nuotrauka partizanų žiedas surastas stovyklos, jaunimo stovyklos metu, žvalgant partizaninio karo kautynių vietą Užpelkių miške. Svarbia, be galo svarbia mūsų sąjūdžiui, partizanų sąjūdžiui vietą, kur žuvo 2 iš 8 metalų. Taigi jausmas, kai tu pakeli kažką tokio, ieškodamas tarp daugybės tuterų, kurios taip pat liudyja žūti, liudyja laisvės kovotojų kovos pavaigą, pakėlus tokį radimą, tokią vertybę. Išties, na, tavo delne, kaip aš sakau, tavo delne sutelpa ir partizanų Lietuva, ir partizanų valstybė, apie kurią kalbėjo Vykintas, sutelpa laisvės kovos idėją. Nes tai yra simbolis, yra be galo reikšmingas simbolis, liudijas ir, na, palikęs tą kovą už tą laisvą Lietuvą, tą tikrąją mūsų Lietuvą pačiomis sudėtingiausiomis sąlygomis. Ir dažnai klausiu, arba pati, galbūt, paskutiniais metais, ypač man pačiai pradėjo rūpėti klausimas, kas yra partizanas. Ir šiuo atveju man visiškai nerūpi tarptautiniai apibrėžimai, ką sakytų teoretikai, arba ką sakytų teisininkai, ar kažkas dar, politologai, kariški ir panašiai. Aš nesigilinu, kokia yra šito žodžio kilmė, žiūrint jo skiemenis, verčiant, žiūrint, iš kurios kalbos jis kilęs. Mano nuomonė, kur kas yra svarbiau kalbėti apie tai, kad partizanas arba auginti kartą, ypač jaunąją kartą, kuri nebijotų garsiai ištarti, paklausta, kas yra partizanas, kad tai yra laisvės kovotojas arba kovotojas už laisvę. Ir pradžiai to užtenka. Mums nereikia vendęs ten į diskusijas, kas tai, kodėl, kaip kilo ir panašiai. Tam, kas suvokti, kas yra tas partizanas, ir kas gražiasis tai, ką jie ir patys po 49-ųjų ima vadinti, tai laisvės kovotojai partizanai. Bet kur kas gražiau, ne taip senai, man pačiai į akiratį pateko jų viena citata, čia šventinė, proginė, 48 metų laisvės varpas, leidžiama Žemaitijoje ir parašyta, kad vien tik narsieji partizanai šią didžiąją tautos šventę, vasario 16-ąją, švęs laisvi ir iškilmingai. Ir tai, man atrodo, atspindi tai, ką tik ir sakiau. Jeigu kraštas yra okupuotas, jeigu jo žmonės yra okupuoti, jie yra pavirti, jie netekia laisvės, tai tie, kurie yra miške, atrodytų 2 ar 3 bunkerėje po žeme, pačioj kalėjime, kažkokiam kape, bet tik jie yra tą dieną, tuomis sąlygomis vieninteliai yra laisvi. Vieninteliai, kurie, na, išlaikė tą orų išties pačiom sudėtingiausiam sąlygom jausmą, to laisvės jausmą ir iškilmingumą. Kai jie viena vertus taip, jie slapstosi, jie išėjo į mišką, bet jiem nereikia slapstytis, iškelti trispalvę, gėduoti himną, ir jie tai gali daryti išties, na, pilna krūtinė ir išgyvendami tą laisvės jausmą. Kalbu, tesdama, kartą minėjau Vykinto pranešimą, ir Lietuvos laisvės kovos sąjūdis, arba tai, ką nešvęsime kitų metų vasarį, yra būtent apie deklaraciją. Deklaracija, kuri politinė pergalė, kuri yra partizanų valstybės pagrindas, jinai priimta vasario 16, taigi gan greitai minėsime, bet aš kur kas labiau gal pirmiausiai atkreipiu dėmesį į tai, kad vasario 10, dar kelios dienos prieš buvo įkurtas Lietuvos laisvės kovos sąjūdis. Jeigu Vykintas rodė deklaracijos pasirašytą tekstą, tai aš rodau būtent šito jungtinio posėdžio protokolo, kuriame yra įkūriamas Lietuvos laisvės kovos sąjūdis. Tai yra ta kulminacija, kurios yra siekiama, kurios siekiama nuo pat partizaninio karo pradžios, kuris vadinasi vadai susitikę, 8 vadai fotografavus. Na, čia būtų stebuklas, tikriausiai kokiai nors griūvančiai palėtėjai užkištą atrasti tą nuotrauką, na, čia nuskambėtų per visą Lietuvą, bet esmė noriu pasakyti, galbūt jos sunyko, galbūt jos buvo sunaikintos, galbūt kažkas nekartą girdime pasakojimus, kaip pamato ateinančius stribus į krosnį metą, sudega, nelieka. Galbūt ir tai nutiko, bet galbūt tos nuotraukos dar laukia savo dienos, kai mes iš ties pamatysim visus 8 signatarus, proginę šventinę nuotrauką, kuri liudys tą iš ties iškilmingą momentą. 8 vadai iškarpa iš deklaracijos, pasirašo. Žmonės, kurie nulėmė partizaninio karo istoriją, pakeitė jos kryptį, pakeitė mūsų suvokimą į laisvės kovas, arba turėtų keisti, kurie pakylėjo laisvės kovą gerokai aukščiau. Tai drąsiai kalbu ir drąsiai sakau už kiekvieną šį žmogų, jeigu mes dažnai išgirstame kažkokį kaltinimą ar kažką primetant partizanams, tada pasigirsta, kad na, nagrinėkime asmeninės istorijas, galbūt, galbūt ne bendrai žiūrėkim. Tai šitie 8 žmonės, kurių čia slapyvardžiai yra, na, buvo tikrai idealistai, nebijau šito žodžio. Tai buvo tikrai Lietuvos patriotai, tai buvo tikrai Lietuvos žmonės, kurie labai aiškiai suvokė, kodėl yra miške, ką jie ten daro, kurie beprotiškai kovoja su netvarka, su alkoholizmu, kuris, na, neslėpkim, buvo išties didelė problema laisvės kovotojų tarpe, bet tai buvo vadai, kurie, na, vedė į priekį. Ir tų 8 žmonių pavardės iš ties turėtų būti mūsų akiratėje, čia labiau gal galima keletą jų slapyvardžius išryškinti ar atkreipti dėmesį, iki tas jau minėjo, kad Vytautas buvo pirmasis pasirinktas slapyvardis jau Jonui Žemaičiui nusprendus vienyti visą sąjūdį. Merainis atrodytų keistas, Juozo Šibailos slapyvardis yra Merkinės Ainis, nes jis, na, jo gimtoji vieta, jo, jis yra nuo Merkinės krašto, tiesiog vėliau jau mokytojų dirbdamas jis ateina iš Valninkų, iš Aukštaitijos. Užpalis atrodytų keistas, bet tai yra greičiausiai vėlgi metams išmastytas variantas, kad Leonardas Grigonis, jo sesuo, išteka už Zablockio, na ir tai yra tiesiog Zablockio sulietuvinta pavardė. Tai, na, čia tik užuomina, kad daugelėje tų slapyvardžių mes galime ieškoti paaiškinimus, jie nėra tiesiog kažkas. Čia kyla klausimas, kaip tiem 8 vyram. Aišku, čia reikėtų, na, išplėsti tas 8, mano labai supaprastintas pasakymas, nes, na, nesąmoningai tiesiog 8 slapta susitarė vyrai susitiko, tą truputėlį akcentuosiu, kad kaip pavyko surengti 49 vasarį. Labiau įprasta, kad jeigu yra žema, partizanai įeina į bunkerį, pasiremėjus dažniausia, na, ir stengiasi tą sudėtingą laikotarpį, kai lieka pėdsakai, iš vis nevaikščiai, arba vaikščiai kuo mažiau. O čia atrodo pats reikšmingiausias įvykis įvyksta žiemą, būtent žiemą pačiomis sudėtingiausiomis sąlygomis. Ir pirmiausia, turėtume minėti, žinoma, konspiraciją, tą slaptumą. Šiandien tai mums yra kliūtis, tyrinėjant tiešką pėdsakų, kaip vyko keliai į tą susitikimą, mums tai yra, na, detektyvas tam tikras, tu turi sekti po mažą trupinėlį ir kita vertus, na, kartais ištinka tokia neviltis, kad tu atsitrenki į sieną ir viską, tu nerandi tų duomenų. Kita vertus džiaugiesi mūsų laisvės kovotojų išmaningumu, kad taip, na, tai buvo aukščiausia partizanų vadovybė. Jeigu būtų kaime žinoja, kas čia vyksta, arba kad tai yra būtent tokie vadai, vargu, ar tai būtų įvykę. Taigi ta konspiracija, tas slaptumas, na, ir buvo vienas iš sėkmės garantų įvykusio susitikimo. Gera ryšių sistema. Neišėjo Vanagas iš Dzūkijos, tiesiog eidamas kažkur, na, žinau, kad ten kažkur Žemaitijoje yra Žemaitis, aš pasiėinu. Vadai ėjo nuo ryšio iki ryšio. Šitą kelionę, dar truputėlį apie tai kalbėsiu, galbūt plačiau, šitą kelionę, žinoma, vedė partizanų ryšininkai, partizanų dalinių vyrai, vadinasi, jeigu aš ateinu iki man žinomo dalinio, ir aš patenku jau, aš nepažįstu tų laisvės kovotojų, aš nepažįstu tų ryšininkų, bet jie pažįsta kito dalinio vyrus ir jau būtent jie veda mane iki tenai toliau, tada tie perdoda vėl, dėl to nereikėtų stebėtis, kodėl Vanago kelionė prasidėjusi lapkritį, jis atsiduria vasarį. Nes tai yra, reikia patikrinti ryšius, reikia pažiūrėti, ar yra saugu, ryšininkė Vijo Kaitė, sulaukusi nepriklausomybės metų, pasakojo apie tai, kaip žinai, išbandė visą tą maršrutą jau Žemaitijoje, kuri turėjo nuvesti iki Žemaičio beveik. Tai jinai pasakojo apie tai, kaip jinai išbandė tą visą kelią, jinai patikrino, kur jie galės apsistoti ir jau tik tada vedė vadus. Taigi ta ryšių sistema leido iš ties vėlgi sėkmingai pasiekti tą tašką, į kurį buvo einama. Palankios oro sąlygos. Vienas iš minėtinų dalykų, kaip aš pradėjau savo šitą skaidrę kalbėti, kad žiema sudėtinga, lieka pėdsakai, bet netrukus rodysiu irgi vieną skaidrę. Ir na, viena vertus yra įdomus, smalsu šiandien sužinoti, o koks tada buvo oras, o kokios buvo tada sąlygos, tą mums leidžia, yra išlikę duomenis. Nors ryšininkė, aišku, sunku spręsti, matyt, galbūt žiema buvo ir šalta. Tai liudija, kad Nemunas buvo šalis. Kai Vanagas ir Faustas pasiekė Nemuną, ilgai, na, mes patys tarsi buvom nesupratę šito, atrodė, kad, na, ir istoriografijoje, kad keltininkas Mensas juos perkelė per Nemuną, tarsi su valtele ar kažkuo. Bet tas perkelimas buvo tai pervedimas per sušalusį Nemuną, tiesiog ledu. Nemunas buvo sušalęs, tai yra 48 kalėdos iš principo. Bet jau vasario 16 po kelių mėnesių rodysiu, kokios buvo oro sąlygos. Ir žinoma, sėkmė. Man čia nebejotinai atrodo toks paprastas žodis, lengvas, bet na, jos lydėjo laimę, jos lydėjo sėkmė. Tai, kad jie na, galėdavo išvengti tų sudėtingų situacijų ir čia galbūt labiausiai tokia žinoma mums istorija, jau grįžtant Vanagui Faustui į atgal, į savo dalinius, jau po susitikimo iškilmingai, jie lankosi viename bunkeryje, atleidžia jį, na, pasitraukdami ir po kelių dienų, būtent ten, na, po dienos yra sulaikomas partizanas šito būrio ir dar po dienos jis atveda į tą bunkerį. Tai, na, yra tuščia. Bet tai yra sėkmė. Kelios dienos prieš tai ir galbūt, na, vadai nebūtų pasiekę savo tikslo, nesugrįžę į savo dalinius ir nebūtų galėję pasakoti, kas įvyko, tai kas kėlė iš ties kovotojų ūpą ir motivaciją. Tai grįždama prie tų kelių mano įvardintųjų punktų, tai ir noriu parodyti, yra viena iš pakeliui į susitikimą darytų nuotraukų. Štai matome Vanagą Adolfą Ramanauską, Aleksandrą Grybiną Faustą. Ir štai čia yra Kęstučio apygardos partizanai, kurie perima jų globą. Perima iš tauriečių, iš tauro apygardos vyrų ir tam tikrą laiką, ar keletą savaičių, jis rūpinasi. Vadinasi, vadai yra jų žinioj. Vanagas ar Faustas, jie neturi rūpintis, kaip jiems keliauti toliau ir kaip jiems surasti žemai. Jiems užtenka ateiti iš tavo ir tada jau šitie žmonės, šitie, kurie turi susisiekimą su savo vadovybe, keliauja ir sako, atėjo atstovai iš pietų Lietuvos. Jie keliauja į susitikimą su Jonu Žemaičiu, reikia ryšio, reikia kelio. Na, tos proginės nuotraukos yra daromas, fotografuojamas ir na, tai nebijotinai pabrėžia svarbą, kad jie suvokia, kur ir kas vyksta. Įdomi, mano nuomonė ir minėtina, atkreiptina dėmesio iliustracija yra 49 metų vasaris. Mėnuo, kiek mėnulis gali lemti sėkmę. Na, tai čia užtenka praktinių dalykų, kad laisvės kovotojai stengiasi per mėnesieną nevaikščiai. Dabar yra pilnatis, jeigu šiąnakt matysim žvaigždės, tai manau puikiai vieni kitus galėtume matyti mėnesienoje. Įsivaizduokime einant per kaimą, ar pamiškė tie šešėliai iš ties ko puikiausiai yra matomi. Ir štai, kad mes matome, aišku, galime čia šiandien sakyti, galbūt tai sutapimas, kažkas sutapo, na, taip išpuolė. Bet pažvelkime į susitikimą datomis, žvelgdami per šį mėnulio kalendorių. Tai visi vadai, visi aštuoni vadai jau susirenka būtent vasario 1-2. Ir jų kelionė, na, buvo vadinasi lygiai taip pat kaip čia. Buvo tamsu, jau bent jau prieš išvakarėse. Ir jie pradeda posėdžius. Posėdžiauja visą šią savaitę čia. Ir jie atsisveikina 22 geros vanagas iškeliauja pietų Lietuvą. Taigi patys sudėtingiausia, bet vasario mėnesio laikotarpį, kai yra mėnesiena, kai yra šviesu, jie nekeliauja. Jie posėdžiauja, jie tarėsi, o tada, kai yra vėl dėkingos sąlygos, atsitraukia. Taip, galbūt tai sutapimai, nes nieko nežinau, bet partizaninio karo istorijoje išties tai yra akcentuojama ir vadų akcentuojama, kad viešo tokio atviresnio vaikščiojimo mėnesienoje vengti. Mano minėtos oro sąlygos, jau žiūrėkim konkrečiai vasario 16 ir jos išvakarės. Taigi vasario viduryje oras sušilo, prasidėjo atlydys, vasario 14 nutirpo plonytė sniego danga. Vidutinė oro temperatūra laikėsi +2, +3 dienų ir apie 0 naktį. Tai yra oficialus duomenis pagal Raseinių oro matavimo stočių pateiktus duomenis. Ir kitas, kad vasario 16 naktį tvyrojo rūkas, diena buvo apsiniaukusi, pirmoji dienos pusėje lygio, vidutinė temperatūra buvo apie 2 laipsnius šilumos, pūtė vakarų pietvakarinė, nestiprus vėjas. Irgi tik mažas detalės, kurios papildo mūsų susitikimą, bet dėl to nereikėtų stebėtis, kad vadų, kai mes žiūrime vadų nuotraukas iš susitikimo, nei jie ten per daug kailiniais apsirengė, bet ir fone mes nematome ten na, didžiulio sniego sluoksnio. Šitas tai yra na, sąlygos, kurios panonomai partizaninio karo atveju gana dėkingos ir susitikimui tai tikrai turėjo pasitarnauti. Skaidrė paruošta Vykinto, žemėlapis iškarpa iš būsimo, jau po truputėlį pereisiu prie minties apie minėjimą, apie pasitikimą 70-ųjų metinių, bet kaip įsivaizduoti grubiai, kaip keliavo vadai. Dar svarbu akcentuoti ir tą noriu akcentuoti iš ties, kad jeigu mes kalbam apie vadų susitikimą, didžiausias dėmesys visada tenka Adolfui Ramanauskui Vanagui, kuris keliavo iš pietų Lietuvos, po kelių išėjo pas Grybiną Faustą, tada prisijungė vėliau Gušas, na ir jie keliavo. Bet kalbėdami apie susitikimą turėtumėm nepamiršti svarbų žmogų, kuris tarsi, na taip, jis atėjo anksčiau, jis atėjo 48 rudenį, bet yra Juozas Šibaila, vienas iš signatarų, na jis nebuvo visada ten, kur buvo Žemaitis, taigi 48 ruduo ir Juozas Šibaila iškeliauja iš Aukštaitijos. Šitie visi taškeliai įvairių spalvų sužymėti, tai yra nustatytos tyrimų dėka, atsektos vietos, kur vadai keliaudami į susitikimą yra Dviliškio apylinkės, kur jie buvo sustoję. Tiek pavyko rekonstruoti, atkurti, taigi turime Juozo Šibailos keletą aiškių vietų. Ir tada jau pietų Lietuva, kaip keliauja Vanagas, štai keletas vietų, tuomet prisijungia Faustas, Aleksandras Grybinas, čia jau Gužas, na ir čia jau yra raudoni taškai, kur jau visi 8 vadai posėdžiauja kartu. Prie šito žemėlapio dar šiek tiek sugrįšiu. Tai vadų kelionės ypatumai, dar viena nuotrauka iš kelionės. Adolfas Ramanauskas Vanagas, Aleksandras Grybinas. Čia yra su Žemaitijos partizanais daryta nuotrauka. Bet mano nuomonė svarbu yra pabrėžti, kad kelionė pirmin, tai nėra tik pirmin, yra kelionė atgal, kur yra be galo svarbi, apie kurią iš vis nekalbam. Ir paskutiniu metu mano širdžiai mane kur kas galbūt net labiau žavi kelionę atgal, nes tuomet išties yra be galo didelis pakilėjimas, be galo didelis iškilmingumas. Negaliu sakyti, kad vadai keliaudami į susitikimą keliauja į nežinę. Na, jie žino, kur keliauja, jie yra pakviesti Jono Žemaičio, kurti vyriausiojo vadovybę, bet jie nežino, kaip jiems pasiseks. Jie nežino, ar jie pasieks tą savo tikslą, bet jau iškeliaudami vasario pabaigoje atgal į savo dalinius, jie grįžta ir sustoja partizanų daliniuose ir vyksta iškilmingi minėjimai. Yra iškilmingai skaitoma deklaracija. yra pasirašomi pasižadėjimai negerti. Yra, kaip viename iš protokolų išlikusių po iškilmingų vadų kalbų, rengiami pasirodymai tų pačių vadų, Aleksandro Grybino Fausto pasirodymai, įkvėpti tos laisvės kovotojus, kurie tarsi laukia žinios, galbūt jau 5 metai laisvės kovoj, nesibaigiančio laisvės kovoj, gauna žinę, kad kažkas įvyko, įvyko kažkas reikšmingo, kad laisvės kova, na, dar ne pabaiga, dar ne pralaimėta. Ir, na, kaip gražiai vieno protokolo pabaigoje yra rašoma, ir laisvės kovotojai iškilmingai, na, pagerbdami Lietuvos laisvės kovos sąjūdį, kur ta tika, na, 3 kartus skamba jiems valio. Tai, na, esam tika iš jaunimo stovyklos, tai jau tarsi tampa mum įprasta, kad yra kažkas gražiausia, kaip tu gali pagerbti kažką, na, tai skirti tą valio, skambų valio kažkam. Na, tai laisvės kovotojai tą taip padarė. Dar viena graži vadų nuotrauka, pakeliui į susitikimą, bet čia labiausiai noriu atkreipti dėmesį į partizano apsaugoje, buvusio partizano, Urbanto pirštinės, kalbėna apie tai, kokia yra svarbi simbolika, kiek daug gali lemti simbolika, kaip, na, kas tu esi, tai atskleidžia ir tavo tapatybę, ir čia matyt gražiai susiveda su partizanų dainomis ar pasakojimais kaip ryšininkės, kaip mylimosios, kaip seseris mezga. Mezga būtent tokias pirštinės, kurios ne tik šildytų, bet ir stiprintų tą vidinį tikėjimą, kodėl tu esi miške ir kodėl, na, tu kovoji už laisvę. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio minėjimai pereino jau prie atkurtos Lietuvos. Istorinį kontekstą šiek tiek palikdama nuo šalyje. Taigi pirmą kartą atkreipta į sąjūdį, laisvės kovotojų sąjūdį 99-aisiais. Tuomet buvo LLKS deklaracija pripažinta teisiškai. Seimas pripažino, kad tai yra teisinis partizano aktas ir šiuo aktu vienintelį teisėtą okupacijos sąlygomis, sovietinės okupacijos sąlygomis valdžia buvo partizanai. Tai buvo svarbus politinis lūžis, išties esminis lūžis, kai pripažįstama, kad tai, na, aukščiausių valstybinių lygmenių, kad mūsų partizanai buvo vienintelė teisėta valdžia. Praeina dar 10 metus, 2009-ieji, Jonas Žemaitis yra pripažįstamas, skelbiamas 4-uoju Lietuvos Respublikos prezidentu, na, prezidentu 4-uoju mūsų valstybės. Ir matom, na, tą atsikartojantį kas 10 metų, tad, na, tie, kas tyrinėjom, arba tiem, kam yra svarbios laisvės kovos, tarsi natūraliai keli klausimą, arba svarstai, o kas bus 19-ais, ko dar nepadarė mūsų valdžia šiuo klausimu, arba ko dar nepripažino. Tai, na, taip, kitais metais bus paskelbti Jono Žemaičio metais. Labai keista, kad tarp šito paskelbimo nėra minimas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio 70-metis. Na, tas šiek tiek galbūt glumina. Bet šiuo atveju labiausiai norisi akcentuoti ir galbūt yra kur kas svarbu ne ką valdžia, ne ką Seimas, ne ką vyriausybė nuspręs tais metais į ką atkreipti dėmesį, bet ko imsis visuomenė. Ir mano nuomonė, kur kas stipresnis lūžis įvyktų, jeigu išties, na, laisvės kovotojai taptų mūsų, tai apie ką truputėlį Vykintas kalbėjo, kad kodėl jie visgi nėra dar mūsų kaip tautos stipri istorijos dalis. Tai čia yra svarbios būtent visuomenininkų iniciatyvos. Rodo nuotrauką, tik ką, kaip ir minėjau, iš jaunimo stovyklos. Šią savaitę su jaunimu iš įvairių Lietuvos vietų susirinkę kalbėjomės, dalinomės įspūdžiais, lankėme partizaninio karo vietas. Ir tai yra nuotrauka būtent Balandiškėse, jūsų sodyboje, vienoje iš vietų, kur lankėsi ir partizanų vadai. Tai visuomenininkų iniciatyvos, na, nebejotinai ir, manau, daugelį nenustebinsiu sakydama, kad, na, jos yra kur kas gilesnės, kur kas prasmingesnės, kur kas labiau išgyvenamos. Taigi aš taip pat atstovauju Lietuvos Lietuvos laisvės kovos jam šimtojų sąjūdį. Ir būtent sąjūdis kvies prisiminti, atrasti, arba atrasti, pažinti, prisiviesti prie partizanų Lietuvos. Taigi, dvi organizacijos įregistruotos imasi didelės misijos, nebijau to sakyti, to pristatysiu, kodėl taip yra. Ir mes laikomės, jau buvo ištarti žodžiai, kad partizaninio karo istorija tai yra tiltas tarp Lietuvos anuomet ir tarp Lietuvos šiandien. Tai nėra taškelis iškrintantis mūsų istorijoje, okupacijos sąlygomis, bet tai yra tiltas. Tai yra ta istorija, kuri neturėtų būti ištraukta iš konteksto, bet pasakojama, na, kaip mūsų valstybės, kaip mūsų Lietuvos dalis. Taigi Lietuvos laisvės kovos įamžintojų sąjūdis ir pėsčiųjų žygio asociacija dvi organizacijos susijungia vienam tikslui ir kviečia atrasti partizanų Lietuvą. Šios iniciatyvos, šios idėjos logotipas, galvotas, kurtas, gana gražiai, mano nuomonė, paaiškinantis, kad šitas ąžuolo lapas yra ta jaunoji karta, užaugusi, galbūt jau nepriklausomai Lietuvoje sustiprėjusi, kuri, jeigu ateitų diena X, būtų prie rytų sienos tam, kad čia ir sustotų ta didžioji grėsmė, kuri gali kesintis. Taip, tai yra deklaracija mūsų, jaunosios kartos deklaracija, kad tikimės, kas sulik čia ir bus sustota tiem, kam kiltų kokiu nors dvejonių. Taigi partizanų Lietuva, kur mūsų logotipas, kuris tikiuosi ir manau bus matomas ir viešojoje erdvėje. Kas tai yra partizanų Lietuva? Tai yra daugia etapė žygis, visų pirma, bet tai dar kalbėsiu. Tai yra kultūrinė veikla, į kurią norėsime atkreipti dėmesį, didesnį dėmesį. Ir žinoma, sieksime išliekamosios vertės. Ar pavyks tai pasiekti, kiek mums tai pavyks pasiekti ir per kokias priemonės bandysime to siekti, apie tai truputėlį taip pat užsiminsiu. Taigi žygis kaip įamžinimo forma, na tai nėra nauja, manau, ne vienas yra žygiavęs partizanų tokiais, bet kur kas svarbiau norisi rodyti, kad tai yra gilias tradicijas turintis reiškinys, kaip tam tikra pasipriešinimo forma arba atkreipiant dėmesį į istorinius įvykius jau Lietuvos žygeivių buvo puoselėjama. Pavyzdžiui, 68-aisiais buvo surengta žygis Lietuvos nepriklausomybei paminėti. 75-aisiais Simono Daukanto toku žygeivių keliavo prisimindami. 83-aisiais Knygnešių keliais aušrai 100 metų. Ir daugelis kitų išties per visą sovietmetį vykusių žygių. O jau nekalbant apie tai, kaip ir minėjau, kas vyksta paskutinį, ypač dešimtmetį, kai ko ne kas mėnesį, galbūt kas kelis mėnesius tikrai yra žygiuojama įvairiose Lietuvos vietose, kviečiama pagerbti laisvės kovotojus, įsitraukiant į žygeivystę. Vėl grįžtu prie šito žemėlapio. Būtent taip pat kartosis ir mūsų siūlomas daugiaetapis žygis. Tai reiškia, kad trys etapai. Keliausime etapais, vieną dieną, kad jeigu keliaujame nuo taško A į taško B, po dviejų savaičių susirenkame ir tą žygį tęsime. Tokių etapų, tokių žygių turėsime 12, pradėsime rugsėjo 15. Ir štai iš Anykščių apylinkių 3 žygiai ir tuomet dar 9 žygiai iš pietų Lietuvos. Iš viso 12 žygių. Pradėję rugsėjo 15, šitą visą didelį sumanymą pabaigsime tvarkingai, kas antrą savaitę žygiuodami, kviesdami prisijungti visuomenę vasario 16. Taigi sumanymas didelis, kiek bus žygeivių, sunku prognozuoti, spėti. Čia jau savo patirtimi labiau dalinasi pėsčiųjų žygių asociacija, kurių žygiuose dalyvauja nuo kokių 500 iki 2000, bet jau yra žinoma, kad bent šitoje atkarpoje kartu prisijungs ir keliaus Tauragės, Sakalinės batalionas, taigi 4-500 vyrų ginkluotų jau mažiausiai. Taigi takai jau bus praminti, kur eiti, per Dilgėlės brautis, nors tiesa, jau ir Dilgėlių ne tiek daug bebus, nereikės. Taigi pobūdis yra atkreipti, žinoma, dėmesį, atkreipti Lietuvos dėmesį. Tai bus ir per žiniasklaidą skelbiama įvairiomis priemonėmis. Trukmė ir dažnis pristačiau, kalbėjau, kas dvi savaitės. Pabaigsime iškilmingai vasario 16, pasitikdami 70-metį. Nuostatos, kad mažiausiai viena partizano vadų, būtent signatarų būsimų vieta. Tai reiškia, kad jeigu yra įveikiamas 20 km atstumas, lankomas įvairios vietos, istorinės vietos, keletas archeologinių, keletas mitologinių, bet bent viena vieta turi būti susijusi su būtent mūsų signatarų vietomis. Džiaugiamės, kad per visą tą atstumą turėjome galimybių tą padaryti, to pasiekti. Na, ir kaip jau buvo minėtas siekis, kad savi partizanai, būtent kad mūsų partizanai priartėtų prie mūsų, kad tai nebūtų toli kažkas praeity, senų senoviai, kaip mano tuomet beros 6 metų sūnėnas, kai aš jam pradėjau pasakoti, bet sakė, čia yra senų senoviai viskas jau. Tai kad tai nebūtų senų senoviai, kad tai būtų tai, kas yra mumise, kas yra gana šviežia, tai mūsų siekis yra būtent toks. Na ir pridatinės vertės yra kelionių vadovas, apie jį dar šiek tiek kalbėsiu. Sutvarkytos atkreiptas dėmesys į paveldo vertybės. Kaip vyko tų paieškų? Na, kaip sakiau, vadai nekeliavo palikdami žinios, kad mes čia buvome. Nebuvo ant sienos pasirašoma, raižoma, kad čia praėjo vanagas. Taigi tas atsekti kelias iš ties yra gana sudėtingas, su gali dėl vienos vietos, dėl vieno to taškelio, kur padėti, kur užėti tam žygėlį. Tu gali skirti keletą mėnesių, gali ne kartą grįžti į tas vietas jų žvalgyti. Tai žinoma, yra darbas archyve, toks vartant, ieškant užuomenų, bet tai lygiai taip pat yra ir išvykus. Tu negali sėdėti kamerinėje aplinkoje, bibliotekoje tarp knygų ar archyve tarp dokumentų ir tikėtis, kad tau bus koordinatė, kur buvo vanagas. Tu gauni mažą užuomeną ir tuomet vyksti jau kažkur galbūt į kaimą. Suvokiam ir visi matom, kokie šiandien yra kaimai. Na, tau yra tiesiog auksas surasti tame kaime, kuriame reikia kokį nors senolį, vietinį, kuris ten gimė, kuris ten augo, užaugo ir tebe gyveno. Galbūt jis tau padės atsekti pavardę, tu žinai, pavardę tau atseks, kurio vieto ta sodyba stovėjo. Taigi taip pat viena iš iliustracijų, kaip yra ieškoma tų vietų. Ir pasiruošimas šitam žygiui, tie žvalgymai iš ties buvo dėkingi. Ne tik, kad buvo papildyta, atkreipta dėmesys į jau žinomas vietas, arba bent jau istoriografijoje minimas vietas. Štai čia yra viena surasta Vykinto nustatyta vieta, Gitėnų miškas, Algimanto apygardos žaliosios rinktinės bunkerio vieta. Vieta, kuri buvo nežinoma, bet į šią vietą yra atvedamas Juozas Šibaila, keliaudamas į vadų susitikimą 48 rudenį. Taigi šitą vietą taip pat lankys ir žygeiviai, ieškodami, atrasdami partizanų Lietuvos. Ir norisi, ką tik rodžiau, čia sugrįšiu, kodėl partizanų Lietuva bunkeriai. Dažnai, jeigu aš klausiu jūsų arba ieškotumėm kokias vietos, kas yra partizaninio karo vietos, tai neišvengiamai daugelis paminėtume bunkerį, kapai, žūties vietos, na ir tas laukas gana yra toks siaurai apibrėžiamas. Tai mes savo žvilgsniu iš ties norime išskleisti tą įvairovę, parodyti, kad tų vietų įvairovė buvo kokias platesnė, kad tai nėra tik su tuo, kur jie slėpėsi, arba tik su tuo, kur jie žuvo pasakymas. Taigi bunkeris, viena iš tokių vietų. Taip pat partizanų Lietuva ryšių punktai, be galo svarbios vietos, be galo reikšmingos. Tiesa, daugelis šiandien yra remi laukai arba lygios pievos, neturintis tarsi jokių požymių. Kaip mėgstu sakyti, kartais mes net dažnai nesuvokiam, galbūt važiuodami keliu ar atvažiavę į kaimą, kokia yra svarbi šita vieta, kokia svarbi šita pieva ir kokia jinai reikšminga buvo savo laiku. Ir štai į kurią pusę rodyti, kur čia vanagas už kelių nepilno kilometro praradusi kryptį. Panašiai kaip žmogus, aš irgi galiu rodyti, ne tas kaimas, bet panašiai čia nepilnas kilometras kitapus Piliakalnio klėnio, būtent praėjo vanagas, keliaudamas į vadų susitikimą. Šiandien ten nebėra jokios sodybos, bet tuomet ten buvo rėmėjas, ryšių punktas, kuriame užėjo Vanagas, Faustas su savo apsauga, buvo pavalgydinti ir nuvesti į miške esantį štabą pas partizanus. Taigi šitos vietos čia ir žygėjai iš tie žygiuos pro šitą piliakalnį kitų jau metų sausio pradžioje yra be galo reikšmingos, na ir susijusios. Taigi, kaip ir rodo, būtent dalis vienas iš ryšių punktų yra tik sodybos vieta likus. Yra rėmėjų sodybos istorinė nuotrauka jau mano minėta, bet dar kartą atkreipiu dėmesį, kad yra Palubeckų sodyba nustatyta, kad partizanai sutikė kalėdas jau su Žemaitijos Kęstučio apygardos partizanais, Vanagas ir Faustas ateina į netoliese prie miško buvusią rėmėjų sodybą ir ten iškilmingai fotografuojasi. Na, šiandien tos sodybos taip pat nebėra, bet yra nustatyta tiksli tos sodybos buvimo vieta. Tai čia yra žygis, kuris, kaip minėjau, kas antrą savaitę kvies žygiuoti, keliauti, atkreipti dėmesį į tas vietas. Taip pat yra didelis dėmesys skiriamas, bus didelis dėmesys skiriamas kultūriniai veiklai. Ne kiekvienas iš mūsų norime žygiuoti, ne kiekvienas galime žygiuoti. Kita vertus partizano Lietuvoje vėlgi norisi atkreipti dėmesį, kad yra be galo įvairių ir galbūt vienam patinka žygiuoti, o kitam klausytis muzikos. Ir tą Lietuvą, na, atrasti per pačias įvairiausias formas, taigi turėsime 12 skirtingų kultūrinių renginių rajonuose. Tai reiškia, kad jeigu tą šeštadienį vyksta žygis, diena prieš ar kelios, būtent tame rajone, per kurį bus žygiuojama, vyks tam tikras kultūrinis renginys, į kurį bus kviečiama visuomenė, renginiai nemokami. Ir tie renginiai yra nuo mėgėjų iki profesionalų pasirodymo. Štai dvi iliustracijos, tai viršutinė pačių visiškai moksleivių iniciatyva, spektaklis, kuris bus rodomas Prienuose. Prašau, mylėkit mano Lietuvą, gražiai, nuo širdžiai padarytas. Bet štai gruodžio 8, na, tikėkime, viskas sėkmingai klostysis. Ir į Gelgaudiškio dvarą galėsime kviesti visuomenę pasiklausyti Jono Sakalausko operos solisto kartu su styginių kvartetu atliekamas partizanų dainą. Kazlų Rūdoje su režisierė Agnė Zalanskaitė kartu su ja pokalbių metu žiūrėsim filmą Nenugalimą, kuris skirtas būtent Vanagui. Džiaugiuosi, kartu čia yra ir Karolina, su kuria esame sutarę, kad jeigu taip pat viskas laimingai, jau sausio pradžioje Raseiniuose, atžygiavę iki Raseinių, turėsime gražų, jaukų pasipasakojimą ir pasidainavimų vakaro rūtos, atkreipdami dėmesį partizaniniame kare buvusio moteriam, arba moteriam, kurios buvo greta laisvės kovotojų, kurios išgyveno jautriai, dažnai dramatiškai, tas meilės istorijas. Norėtųsi sakyti gera pradžia pusę darbo, tikiuosi taip ir bus. Patiems sunku suvokti, kad tai, kam ruošiesi beveik metus, kam pradėjom ruoštis praėjusių metų rudenį, jau visai tuoj pasibels į visuomenę, pakvies. Tai apie tos pirmuosius galbūt ir norisi šiek tiek kalbėti daugiau. Tai pirmasis mūsų kultūrinis renginys, kaip mes jį vadiname, yra susitikimas rugsėjo 14 Anykščiuose su vis dar gyvuojančiu, na, kas domisi partizaniniu karu, tikiu ne kartą matytų žmogumi, o tų, kurie dar nespėjo pamatyti, tikrai nuoširdžiai kviečiu pačiupinėti, paliesti tą žmogų, nes, na, tai yra partizanas ir vidum, ir dvasia, ir širdim, be galo jautrus, be galo, na, išgyvenantis ir šiandien tą kovą. Tai yra susitikimas su juo, pokalbis su juo, atviras nuo širdus, kartu su pasidainavimais, įlėjant dainas, laisvės kovų dainas. Nuo kitą dieną, jau šeštadienį, rugsėjo 15, bus pirmasis žygis nuo Brėžinėlių iki Troškūno, apie 20 km, kuris atidarys šitą partizanų Lietuvos idėją ir renginį. Visus tos kultūrinius renginius, kiek galimybės leis ir sąlygos leis, labai džiaugiuosi. Iš ties čia, na, tiktų puikiai proga pasakyti, kad šitą idėją leido suburti nemažą dalį žmonių, kurie sutinka iš idėjos. Taip pasakydami, kad man partizanai taip pat yra svarbus jungtis prie mūsų. Taigi dailininko Donato Vasiliausko paroda keliaus, Anykščiuose ji taip pat bus. Jaunas menininkas atkreipęs dėmesį per savo talentą, per savo iniciatyvas, atkreipęs dėmesį į laisvės kovotojų, tik vienas iš jo piešinių, bet manau, be galo taip pat iškalbingas, įtraukintis yra visa serija tokia piešinių jo paruošta. Taigi jie taip pat lydės tuos kultūrinius renginius. Sunkiai matosi, bet ne taip ir svarbu. Labiau noriu parodyti, kad tai yra žygėjai, kurie žygios, gaus panašiai žemėlapius. Ir tai yra atstumas punktai, kur jie aplankys įvairias istorinės vietas, prisidėsdami. Kad nebūtų žygis dėl žygio, mes tikrai nesame atstovai to, kad tu žygiuodamas turi kažką pasilikti, išsaugoti, sužinoti ar išmokti. Tai yra parengtas Vykinto gražus, vis dar spaustuviai, matyti džiūsta dažai, pasirodysintis kelionių vadovas, kuriame yra skiriamas dėmesys būtent tom vietom. Žmonių bus be galo daug, vadinasi, negalim nei aš, nei Vykintas eiti ten su vėliava priekį ir vesti tų kelių tūkstančių ir atėjus į vietą pasakoti, ko jinai svarbi. Tam yra skirtas dėmesys ir parengtas kelionių vadovas, kad tu atėjęs bent glaustą informaciją apie tai gauni. Kiekvienam žygiu skiriame po dainą. Mūsų nuomonė laisvės kovotojai labai daug dainavo, mes galbūt per mažai dainuojam, nedrįsdami, nemokėdami, nežinodami melodijų. Tai tam bus šiuolaikiškai žvelgiama, kad susiejus su žmogumi, kuris įdainavo tas dainas, bus galima dainuoti kartu žygiuojant. Išliekamoji vertė, žinoma, pirmiausia yra kelionių vadovas, mano jau minėtas, ir tai yra to kelionių vadovo viršelis. Knygos pirmą kartą viešai rodomas, kai ne tik žygėjams, ne tik žygėje jis pasitarnaus, netikimės, kad vėliau norintiems savarankiškai keliauti, lankyti tas istorinės vietas, į kurias pirmą kartą buvo atkreiptas dėmesys, kuriuose pirmą kartą skelbiamos koordinatas, kur tu gali pasivažiuoti ir keliauti aplankyti. Tikimės, kad kažkokį išliekamąją vertę sukursim su savo partneriais, pasijų dokumentikos namais, kurie medijų projektais padės mums išeiti į viešumą, į žiniasklaidą, į televiziją. Na ir sėkiamybė. Derinimai vyksta, kad vasario 16 Vilniuje pasirodytų viešieji transportai, kaip dabar turim su 18 vasario 16 signatarais, kad su mūsų 8 vadais taip pat pasirodytų autobusai su jų skambiausiamis frazėmis. Ir trumpa jau nugarėlė, kelionių vadovo ir mano nuomonė, ko mes siekiam, kas mums yra tai žygis. Tai čia be galo svarbi citata, kad žygis per vietas, kurios meno partizanų vadų kelionį susitikimą, leis patirti tai, ką matė ir jautė jie. O kelionės įspūdžiai nori įsitikėti, neblės, taip pat kaip garbė, pasididžiavimas ir noras įamžinti laisvės kovotojų atminimą. Tikrai nesitariam, bet baigiam tokia pat skaidrė, suvykintų. Nesikartosiu, ką tai reiškia, bet noriu įsitikėti, kad net ir nesudėtingomis, būtent tokias laikau mūsų šiandieninės gyvenimo sąlygas, net ir tom taikos sąlygom, kai aš galiu jums pasakyti apie laisvės kovas, kai mes galėsim eiti klausytis muzikos, tokios, kokios mums patinka, nepamirštumėm tų žodžių, kas yra tėvynė ir kas reiškia, ką mes kiekvienas privalom atiduoti, nesvarbu, ar tai taikos ar karo sąlygos. Dėkoju iš dėmesį ir kviečiu jungtis, žygiuoti, atrasti partizanų Lietuvą, ar per tą pusmetį, kai mes kviesam, ar kiekvienas asmeniškai prisiliesdamas prie savo istorijų, prie savo šeimos istorijų ar prie savo tautos istorijos, kuri išties yra įkvepianti. Dėkoju.